20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste radija Svetigora. Svake večeri u ovom terminu emitujemo našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Tako i večeras, ovog petka, 10. oktobra, dana kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja svetog mučenika Kalistrata. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Na Kraljevskom dvoru otvorena izložba posvećena 80. godišnjici od tragičnog ubistva kralja Jugoslavije Aleksandra I. Karađorđevića. U dvorani parku Herceg Novom održana u organizaciji naše mitropolije Duhovna akademija posvećena 80. godišnjici od ubistva kralja Aleksandra Karađorđevića. U Podgorici ovaj veliki jubilej obilježen je u crkvi svetih momišličkih novomučenika, gdje je služen parastos, kralju, ujedinitelju i mučeniku. Čućete i dio propovijedi jeromonaha Rafaela Boljevića na svenoćnom deniju u čast svetog Jovana Bogoslova u manastiru Podmajne. Večeras mnoštvo istorijskih tema, čućete nešto više sa naučnog skupa Veliki rat od 1914. do 1918. uzroci, posljedice i tumačenja. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
U dvorani parku Herceg Novom sinoć organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske održana Duhovna akademija posvećena 80. godišnjici od ubistva kralja Aleksandra Karađorđevića.
U programu su učestvovali kao glavni besjednik istoričar Predrag Vukić, crkveni horovi Herceg Novog Sveti Vasilij Ostroški i Sveti Sava i Roždestvo, a prikazan je i dokumentarni film Posljednji korak autora Perice Đakovića o boravku kralja Aleksandra u Herceg Novom pred njegov kobni put u Francusku i njegovom ubistvu u Marseju, koje se dogodilo 9. oktobra 1934. godine. Slušamo istoričara Predraga Vukića, koji je govorio o kralju Aleksandru.
Kralj Aleksandar svojim ukupnim životnim dijelom označava onaj period naše istorije kada je srpski narod ostvario svoj najveći uzlet u svojoj novijoj istoriji, ali isto tako i onaj period kada je počeo sunovrat i istorijski tragizam srpskog naroda, raspjeće koje traje do današnjih dana. Kralj Aleksandar je pravnuk velikog vožda Karađorđa, koji je prvim srpskim ustankom obnovio savremenu srpsku državnost, i sin kralja Petra I. Ostogodivaca. Kralj Petar I. je krajem 19. vijeka kao politički izgnanik koji je polagao na presto Srbije, koji u to vrijeme pripadao Lozi Brenovića, 10 punih godina obitavao na Cetinju, 1883. do 1893. U braku između princa Petra I. Karađorđevića i čerke kralja Nikole Corke, rodio se kralj ujedinitelj Aleksandar na Cetinju 17. decembra 1888. godine. Kako to naš mitropolit Amfilohije s pravom reče, kralj Aleksandar je jedini kralj koji je rođen na Cetinju, kao što i Stefan Nemanja jedini svetitelj koji je rođen u Podgorici 1114. godine, a podsjetio bih da se upravo ove godine navršava 900 godina od rođenja velikog Stefana Nemanje.
Svi prisutni u dvorani parku Herceg Novom čuli su i besjedu svetog vladike Nikolaja na 20. godišnjici ubistva kralja Aleksandra.
I danas je narod tvoj po celoj kugli zemaljskoj, kao i onaj u otačbini, ta žalošćen seća se tebe, seća se tvojih podviga i tvojih dela i tvoga skromnoga, čestitoga lika. Mnogi će tugovati mnogo i premnogo, ali znajte da njegova slava proždrla je svu tugu. Njegova slava je velika i prevelika. On je zaista stao u red veliki nemanjski vladara našiju. Kao ratni kuratu, kao pozitivni vladar u miru, kao izmiritelj i smiritelj i trudbenik koji se trudio svuda da nešto pozitivno uradi u svojoj zemlji, u svome narodu i u celoj Evropi. To je slava velika. Hvala Bogu te smo ga imali i dali.
Potom je prikazani dokumentarni film autora Perice Đakovića, Posljednji korak, o boravku kralja Aleksandra u Herceg Novom pred njegov kobni put u Francusku i njegovom ubistvu u Marseju, koje se dogodilo 9. oktobra 1934. godine. Nakon prikazivanja filma, gospodin Perica obratio se prisutnima.
Jedna priča je da kralj kupio, ako ste vidite na kiosku, koji je bio tu u centru grada, da je kupio krulu od Čežimisređera Draga, koji se bavi knjigovodstvom. Pa onda imate drugi priča koji je prišao gospodin Pesorić i pitao me zašto to nismo stavili u film. To je priča kada su kralji, kada mu se rodio sin Petar, ponudili kompletnu lalovinu. To je bio gospodin Šimrac, čovjek koji je mogao iz kuta doći u centar Herceg Novog, a to ne da korači inače u tuđu zemlju. Ponudio je kralju u ime rođenja njegovog sina da mu kompletnu lalovinu pokloni. Kralj se zahvalio i rekao da to ipak ne može da prijeti.
U programu su učestvovali kao glavni besjednik istoričar Predrag Vukić, crkveni horovi Herceg Novog, Sveti Vasilij Ostroški, Sveti Sava i Roždestvo, a prikazan je i dokumentarni film Posljednji korak autora Perice Đakovića o boravku kralja Aleksandra u Herceg Novom pred njegov kobni put u Francusku i njegovom ubistvu u Marseju, koje se dogodilo 9. oktobra 1934. godine. Slušamo istoričara Predraga Vukića, koji je govorio o kralju Aleksandru.
Kralj Aleksandar svojim ukupnim životnim dijelom označava onaj period naše istorije kada je srpski narod ostvario svoj najveći uzlet u svojoj novijoj istoriji, ali isto tako i onaj period kada je počeo sunovrat i istorijski tragizam srpskog naroda, raspijeće koje traje do današnjih dana. Kralj Aleksandar je pravnuk velikog vožda Karađorđa, koji je prvim srpskim ustankom obnovio savremenu srpsku državnost, i sin kralja Petra prvog Ostogodivica. Kralj Petar prvi je krajem 19. vijeka kao politički izgnanik koji je polagao na presto Srbije, koji u to vrijeme pripadao Lozi Brenovića, 10 punih godina obitavao na Cetinju, 1883. do 1893. U braku između princa Petra I. Karađorđevića i ćerke kralja Nikole Corke, rodio se kralj ujedinitelj Aleksandar na Cetinju 17. decembra 1888. godine. I kako to naš mitropolit Amfilohije s pravom reče, kralj Aleksandar je jedini kralj koji je rođen na Cetinju, kao što i Stefan Nemanja jedini svetitelj koji je rođen u Podgorici 1114. godine, a podsjetio bih da se upravo ove godine navršava 900 godina od rođenja velikog Stefana Nemanje.
Svi prisutni u dvorani Park u Herceg Novom čuli su i besjedu svetog vladike Nikolaja na 20. godišnjici ubistva kralja Aleksandra.
I danas je narod tvoj po celoj kugli zemaljskoj, kao i onaj u otadbini, ta žalošćen seća se tebe, seća se tvojih podviga i tvojih dela, i tvoga skromnoga, čestitoga lika. Mnogi će tugovati mnogo i premnogo, ali znajte da njegova slava proždrla je svu tugu. Njegova slava je velika i prevelika. On je zaista stao u red veliki nemanjski vladara našiju. Kao ratni kuratu, kao pozitivni vladar u miru, kao izmiritelj i smiritelj i trudbenik koji se trudio svuda da nešto pozitivno uradi u svojoj zemlji, u svome narodu i u celoj Evropi. To je slava velika. Hvala Bogu te smo ga imali i dali.
Potom je prikazan i dokumentarni film autora Perice Đakovića, Posljednji korak, o boravku kralja Aleksandra u Herceg-Novom pred njegov kobni put u Francusku i njegovom ubistvu u Marseju, koje se dogodilo 9. oktobra 1934. godine. Nakon prikazivanja filma, gospodin Perica obratio se prisutnima.
Jedna priča je da kralj kupio, ako ste vidite na jednom kiosku, koji je bio tu u centru grada, sa suvenirni kiosk, da je kupio krulu od, čini mi se, Đerda Draga, koji se bavi knjigovodstvom. Pa onda idete drugi priča koji mi prišao gospodin Prestorić i pričao me zašto to nismo stavili u film. To je priča kada su kralji, kada mu se rodio sin Petar, ponudili kompletnu valoviju. To je bio gospodin Šimrać, čovjek koji je mogao iz kuta doći u centar Herceg-Novog, a to je nekoračan inače u tuđu zemlju. Ponudio je kralju u ime rođenja njegovog sina da mu kompletnu valoviju pokloni. Kralj se zahvalio i rekao da to ipak ne može da prijeti.
Na Kraljevskom dvoru otvorena izložba posvećena 80. godišnjici od tragičnog ubistva kralja Jugoslavije Aleksandra I. Karađorđevića. Otvaranju izložbe, pored njegovog kraljevskog visočanstva, prestolonaslednika Aleksandra II. I princeze Katarine, prisustvovao i njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, koji se obratio mnogobrojnim predstavnicima diplomatskog kora, kulturnog i javnog života Srbije. U svom obraćanju prestolonaslednik Aleksandar je istakao: volio bih da se buduće generacije Srba sjećaju njegovog veličanstva kralja Aleksandra I. kao herojskog vrhovnog komandanta srpske vojske u Prvom svjetskom ratu i kao čovjeka koji je posvetio život službi svom narodu čijom voljom je bio kralj. Autor izložbe 80 godina od ubistva kralja Aleksandra I. je gospodin Dušan Babac, član Krunskog vijeća. Posjetioci izložbe mogu uživati u predmetima koji prikazuju vrijeme vladavine kralja Aleksandra. Izloženo je nekoliko njegovih portreta kao i originalni film iz 1934. godine koji prikazuju ubistvo i sahranu kralja Aleksandra. Izložba 80 godina od ubistva kralja Aleksandra I. bit će otvorena do 23. oktobra 2014. godine svakog radnog dana u 11 časova. A godišnjica od ubistva kralja mučenika i ujedinitelja Aleksandra Karađorđevića u Podgorici održana je u crkvi Svetih Momišićkih novomučenika. Tamo je parastos počivšem kralju služio nastojatelj ove crkve, otac Nikola Pejović, koji je i besjedio nakon održanog parastosa.
A obilježio ga je slavnom svojom prošlošću, svojim životom i svojom vjerom, rođen ovdje kod nas na Cetinju i, kako Pavle reče, u oltaru. On je bio sin Petra Osloboditelja, bio je unuk cara junaka, bio je praunuk vožda Karađorđa, a bio je na neki način i čukun unuk lovčinskog tajnovica. Sve je to utkano u njegovu ličnost i u njegov život. Pokazao se kao veliki vojskovođa i u balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu, kada zbog bolesti starog kralja Petra, koji je morao da se povuče, kralj Aleksandar je na sebe prihvatio tu odgovornost i obavezu, i već poučen iskustvom iz prvog i drugog balkanskog rata, zajedno sa narodom kroz vrleti Albanije borio se za slobodu i dočekao u onim odlučujućim bitkama, pogotovo u Solunskom frontu, za slobodu svoga naroda. Zovemo ga i kralj ujedinite, zato što je ujedinio u jednu državu kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, a kasnije i Jugoslaviju. Taj posljednji put kada je otišao, otišao je opet odavde iz Crne Gore, iz Zelenike, i na liturgiji je 6. oktobra stajao i sjedio u Stasidiju, koja i danas ima i čuva spomen ploču, kada je posljednji put odslušao svetu liturgiju i kada je pošao na put bez povratka. I upravo kada je odlazio, ostalo je sjećanje da su zvona Savinske crkve i svetog Savinskog manastira zvonilo mrtvački. I to je bio znak da će se nešto veliko i strašno desiti. I upravo u Maselju 9. oktobra 1900. 34. godine ubijen je, do danas nije poznat i otkriven ubica, kao što nisu otkriveni ni oni koji su ubijali naš narod do dana današnjega. Ali Gospod zna sve njih, Gospod zna i njegovu žrtvu, Gospod zna i sve ono što je uradio, i mi se molimo da mu oprosti sve ono što je voljno i nevoljno sagriješio, a nama da bude nasjećanje i da bude primjer njegova hrabrost, njegovo čojstvo, njegova ljubav prema svome rodu i narodu, a iznad svega njegova žrtva, jer je po tome najsličniji Hristu Gospodu, koji je sam sebe žrtvovao za život svijetu.
U nastavku emisije Danas aktualno poslušajte dio propovjedi romonaha Rafaela Boljevića na svenoćnom bdeniju u čast svetog Jovana Bogoslova u manastiru Podmajne 9. oktobra 2014. godine.
Koliko je naših roditelja izvršilo samoubistvo? Koliko je naših roditelja ubilo sebe, a i svoju djecu teško ranilo, a neki djecu ubili na mrtvo? Koliko se tuge ulijelo u srca mnogih mladih ljudi danas, koliko beznađa, koliko čomotinje, koliko strahova, koliko raznih drugih manifestacija poraza i besmisla i bespuća. A sve to, braćo i sestre, dešava se tuđe je put otvoren i gdje je riječ sa nebesa sišla da nas prosvećuje, osvećuje i vodi u život vječni. I mi pored takve mogućnosti hvatamo se za pjenu, hvatamo se za paučinu, hvatamo se za laž, hvatamo se za misli, tanke, tanke, pretanke niti ljudskog mudrovanja. Pogledajte samo dnevnu štampu, koliko se tu riječi svakodnevno isplete i izgovori. Pogledajte televiziju, koliko tu riječi, braće i sestre, teče, bujice riječi, ali ni jedna od njih da te razveseli, da ti život udahne, nego sve one ulivaju se na isto mjesto odakle izviru, u ad. A riječi svetoga Jovana Bogoslova, koje izviru iz očevih njedara, preko krsta sina njegovog, groba i vaskrsenja i čudesnog vaznesenja, pa onda opet Duhom Svetim na ljude, na apostole, evo do dana današnje. Ama baš svakoga koji ih sluša sa pažnjom, nadahnjuju i bukvalno preobražavaju i vaskrsavaju.
Zadušnice. Zašto su uvijek u subotu? Kako se ponašamo? Da li su dozvoljena slavlja na taj dan? Koga možemo da pominjemo i zašto je uopšte važno pominjanje upokojenih? Objašnjava Jeraj Mihajlo Vukčević iz hrama Svetog apostola Tome na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu.
Zadušnice su ona mogućnost održavanja veze sa oni koji su trenutno živi, sa onima koji su se upokojili, koji su završili svoj zemaljski deo života. I oni su živi također, zato što Gospod kaže, Bog nije Bog mrtvih, no Bog živih. Avramov, Isakov, Jakovljev. Znači, svi su oni upokojeni, ali on ipak Bog živih, jer oba carstva su u njegovim rukama. Znači, zadužnice su ta nama ostavljena mogućnost upravo da održavamo vezu, jer mi po zemljani, po onoj našoj zemaljskoj slabosti, navikli smo da sve shvatamo materijalno i da sve ono što je opipljivo smatramo da postoji, ono što je neopipljivo, nevidljivo, nedostupno, smatramo da i ne postoji. I onda lako padamo u to naše očajanje koje je bez osnova. Kada završimo svoju misiju, da kažemo, na zemlji u koju nas je Gospod poslao, i mi odlazimo napuštajući ovaj svet, i sad mislimo kad naši najbliži napuštaju da odlaze u nepovrat. Tu misao sigurno da iza nje stoji onaj nepomljanik, kako bi ga nazvali, da mu ne pominjemo ni ime, kroz svoje odabrane, koji su dolazili na ideju, na takvu ideju, i koji su je čak i, da kažemo, ovaplotili u vidu njihovih učenja, materializma, ateizma, marksizma i tako dalje. Da Bog ne postoji, mada lepo psalmopojas David kaže, reče bezumnik u srcu svom nema Boga. Znači, to je nešto što pripada bezumlju. A mi, kako da kažemo, budući u našem zemaljskom delu života, da se tako izrazimo, mi smo kao u jednoj školi, da kažemo od prvog do osmoga, u osam nivoa, znači, i stalno prelazimo iz nižeg u viši nivo dok ne izađemo iz te škole.
Trećeg oktobra otvoren je veliki naučni skup Veliki rat od 1914. do 1918. uzroci, posledice i tumačenja.
Na Uštinskom fakultetu u Vranju u toku dva dana, 3. i 4. oktobra, radilo se po sekcijama, a u ovim sekcijama učestvovali su istoričari i filolozi iz Rusije, Rumunije, Bugarske, Grčke, Italije, Crne Gore, Republike Srpske i Srbije. U nastavku na talasima iz Konradija slušate prvi deo predavanja kada je reč o istoriji, o istorijskoj sekciji, a za početak slušamo predavanje Gorana Vasina na temu U kandžama Crnog Orla, Srbiju u Austro-Ugarskoj od 1914. do 1916. godine.
Ono što je mene zaprepastilo kada sam krenuo ovo istraživanje, pošto je to deo jednog šireg teksta koji će se pojaviti u okviru monografije istorije Srbo-Slavuškoj monarhije i vezano za istoriju Karlovačke mitropolije u prvom ratu, jeste da kada sam u arhivu u Sremskim Karlovcima prvi put pregledao tu građu i kutije sa građom dokumenta, našao sam dokumenta koja su bukvalno prvi put pregledana. Ta dokumenta odnose se na direktna uputstva od strane mađarske vlade posle izvijanja velikog rata, odnosno posle objave rata Srbije od strane Austro-Ugarske, da se mora svakako poštovati red i poredak, državni red i poredak, ali i da se moraju vršiti molebani za pobedu Austro-Ugarskog oružja protiv Srbije, te da su sveštenici Srpske crkve dužni da u tom pogledu ispunjavaju sve odluke državnih vlasti. Takođe, da se moraju vršiti blagodarenja na velike praznike u crkvi u čast vladara Franca Jozefa, u čast vladarske porodice i pobede oružja takođe.
Na naučnom skupu predstavila se Aleksandra Kolaković, francuski intelektualac Viktor Berar u Velikom ratu, bila je njena tema.
Kada se početkom 20. veka srpska država našla pred izazovom daljeg razvoja i opstanka pred imperialističkim planovima Austro-Ugarske, srpski intelektualci su saradnjom sa francuskim intelektualcima nastavili da afirmišu srpsko pitanje u francuskoj, ali i u evropskoj javnosti. I to je imalo u stvari cilj zaštitu nacionalnih interesa. U Francuskoj je tada javna reč imala snagu uticaja i upravo je to predelilo srpske intelektualce Stojana Novakovića, Milovana Milovanovića, zatim Milenka Vesnića, Grgura Jakšića i ostale, da centar propagandnih aktivnosti postave u Parizu. Naravno da je to bilo najjače u vreme aneksijske krize, potom balkanskih ratova, i tada je već u Parizu delovala jedna grupa francuskih intelektualaca koja se zalagala za srpske interese. U tom periodu pre Prvog svjetskog rata zvanična Francuska nije pokazivala interesovanje niti podršku ciljevima i interesima srpske države.
Vesna S. Zarković, Srđan Ž. Slović predstavili su se temom odnosi među savezima kao jedan od glavnih uzroka izbijanja Prvog svjetskog rata.
Kao što znamo, znači uzroci su bili višestruki, ali smo se mi fokusirali na ovaj odnose, znači među saveznicima, sa aspekta znači istorije međunarodnih odnosa. Pa prvo na što treba obratiti pažnju jeste to da su krize koje su izbile neposredno pre Prvog svjetskog rata, tu pre svega mislim na aneksijsku krizu, na drugu marokansku i na balkanske ratove, da su oni bili od ključnog značaja za izbijanje Prvog svjetskog rata. Zašto? Zbog toga što se menja politika saveza. Znači, za razliku od 19. veka, kada imamo takozvanu multipolnu ravnotežu među državama velikim silama, koja je inaugurisana Bečkim kongresom 1815. godine, ona počinje da se menja neposredno pre, znači nekoliko godina pre izbijanja Prvog svjetskog rata, zbog toga što tu dotadašnju multipolarnu ravnotežu narušava Nemačka. Znači ta ravnoteža sada polako prelazi u bipolarnu, nalik onom za vrijeme hladnog rata. Tako da odnosi među savezima nisu više fleksibilni, već postaju nefleksibilni i krajnje rigidni. To znači da su se već uveliko pripremili za početak rata.
U nastavku slušamo Vesnu Stanković-Pejnović sa temom Institut za političke studije Beograd, Gavrilo Princip, revolucionarni heroj.
Današnjoj konstelaciji snaga važno je reći da se obnavlja ta imperijalna politika koju vodi, koje vode evropske države, primarno Njemačka koja je kao sad velika sila, i želi se nekako želi se nametnuti da je sama aneksija bila u stvari civilizacijski čin, jer je velika imperija željela civilizacijski dati doprinos jednom nerazvijenoj državi kao što je Bosna. I tumači se istorija sa aspekta da su se gradile ceste, da se povećavao taj civilizacijski doseg, a u stvari to nije bila istina, jer oni su gradili ceste da bi izvlačili dobiti iz te države, ne da bi civilizacijski pomoglo stanovništvo koje je 4/5 u stvari bilo pod feudalnim opterećenjem iz turskog doba, zato jer je Bosna i Hercegovina tada bila pod turskim suverenitetom, a de facto je bila pod austro-ugarskom upravom.
Mario Kalik govori na temu revolucionarne ideje i duh mlade Bosne.
A što se tiče njihovih izvorišta, spomenula se vjerojatno mlada Italija, Giuseppe Mazzini, onda ideja tirana ubistva i žrtvovanja života za slobodu, gde se naročito ističe Vladimir Većinović, jedan od glavnih ideologa ranih mlade Bosne, iako se on ogradio od samog atentata na kraju. I mnogi drugi će ovdje biti u štampanom izdanju citati koji govore o tim izvorištima i velikih pesnika koji ističu tu žrtvu za slobodu. Njegoša, Sime Pandurovića, Milana Rakića u njegovom kosovskom ciklusu pesmi na Gazimestanu. Skerlić je bio isto jedan od idola mlade Bosne.
Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru tokom jutra ili prije podneva po kotlinama magla, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 21 do 29 stepeni. U Podgorici nas očekuje sunčano vrijeme, jutarnja temperatura vazduha oko 14, najviša dnevna do 28 stepeni. Dragi slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Imate sasvim dovoljno razloga da na našim talasima ostanete i u nastavku večeri. U 20:30 poslušajte novo izdanje emisije sa apostolom Pavlom kroz život, a u 21:00 po programskoj šemi poslušajte šta u večerašnjoj emisiji katedri ima da kaže gospodin Bogoljub Petrović na temu prolog Jovanovog evanđelja. Ovu emisiju realizovali smo iz Podgoričkog studija Svetigore, odakle vas srdačno pozdravljaju Danilo Radović i Pavle Božović. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.